Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ini akhir pembahasan risalah Kasfus Subhat, di mana al-muallif rahimallahu taala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimallahu taala menyingkap berbagai macam atau beberapa subhat terkait masalah syirik, di mana mereka alus syirik membela kesyirikan mereka dengan berbagai macam syubhat. Beliau ingatkan bahwasanya membantah syubhat mereka, menyingkap syubhat mereka, entah dengan secara umum ya, ataupun secara tafsil, secara terperinci. Dan kemudian setelah menyebutkan beberapa contoh subhat-subhat mereka beserta bantahannya, beliau mengakhiri dengan yang beliau sebutkan dengan mas'alatin azimah muhimmatin jiddan, ya, permasalahan yang agung, yang sangat penting, yaitu yang beliau katakan sebenarnya bisa difahami dari penjelasan yang telah lalu, akan tetapi kata beliau walakin nufritulah al-kalam li'azami sya'niha, aku sendirikan pembicaraan ini di akhir ini karena besarnya perkara ini, walikasratil ghalat fiha, banyak yang keliru di situ, yaitu permasalahan bahwasanya tidak ada khilaf. Satu, bahwasanya tidak ada khilaf bahwa tauhid itu labuta ayakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Tauhid itu harus terwujud di hati, ucapan dan amalan. Fa in ikhtala syai'un min hadza lam yakun ar-rajul musliman. Kalau salah satu dari ketiga ini ada yang celah, maka berarti dia tidak muslim. Contohnya beliau, kalau seorang mengetahui tauhid, hatinya mengetahui bahwa ini yang benar, ini tauhid, tapi dia tidak mau mengikutinya, berarti tidak mau mengamalkannya, maka dia kafir, mu'anid, membangkang. Ya. Seperti beliau contohkan Fir'aun. Ya. Fir'aun itu mengetahui. Begitu juga iblis. Ya. Iblis mengetahui. Maka ketika tersesat itu pun, ketika beliau ketika iblis membangkang pun berdoa kepada Allah. Karena dia yakin yang bisa mengabulkan doa itu ya hanya Allah. Akan tapi iblis dihukumi kafir. Ya. Jadi tidak cukup dengan keyakinan, satu keyakinan atau beberapa keyakinan, sementara amalannya menyelisihi keyakinan. Gak bisa. Dan kata beliau, wahada yaghlatu fi katsirun minan nas. Mereka, banyak manusia yang keliru dalam masalah ini, yaqulun. Banyak yang keliru di sini orang. Maksudnya beliau katakan yaquluna hadza haq wa nahnu nafham hadza wa nasyhadu annal haq walakin la naktir an naf'ala. Nah ini, mereka mengatakan, iya. Saya akui ini hak. Saya tahu ini hak. Saya faham, benar saya faham. Saya pun bersaksi, meyakini bahasanya ini adalah hak, tapi saya tidak mampu melakukannya. Nah, ini contoh. Seakan-akan dengan ngomong seperti itu dia dapat uzur. Ya, seakan dapat uzur. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man, kita enggak bisa mengikuti al-haq ini seperti kalian di negeri yang seperti ini. Enggak bisa dari uzur-uzur yang mereka anggap uzur. Dia enggak contoh. Lah buktinya yang bisa-bisa nih, ya. Kok dia bisa menghukumi sendiri? Enggak bisa. Kata beliau, walam yadril miskin ana ghaliba imatil kufri ya'rifunal haq walam yatruku illa li syai'in minal adzar. Si miskin ini enggak tahu bahwasanya mayoritas pemimpin kekufuran itu mengetahui al-haq. Mereka mengetahui al-haq. Dia tidak, mereka tidak meninggalkan al-haq kecuali tadi alasan-alasan tadi. Dia ingatkan contohnya orang-orang Yahudi ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Mereka lebih memilih dunia yang remeh, yang tidak berharga ketika dibandingkan dengan hidayah, ayat-ayat Allah. Mereka memilih itu. Begitu juga ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui al-haq. Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani mengetahui. Begitu juga beliau ingatkan sebaliknya. Jadi permasalahan azim, permasalahan yang penting. Dia, maksudnya banyak orang sampai di titik itu kemudian dia menganggap enggak apa-apa, ya kan? Sampai di titik itu mengetahui, mengakui ini terus nyebutkan saya enggak mampu. Seakan-akan dia dengan itu sudah dapat uzur. Dia enggak tahu ya seluruh pemimpin kekafiran itu mengetahui al-haq. Sebaliknya kalau ada orang zahirnya mengikuti tauhid, zahirnya gabung-gabung sama ahlu tauhid, akan tapi dia tidak faham keyakinannya sebenarnya, ya, dia enggak tahu atau menyelisih justru keyakinannya, berarti dia munafik. Dan semuanya kan memang dah ada dulu-dulunya tiba-tiba seperti itu. Dan ini juga lebih jelek. Maka beliau mengingatkan permasalahan ini permasalahan yang besar, mas'alatun kabiratun tawilatun. Permasalahan yang besar, yang panjang kalau diceritakan, kalau dikupas, ya, banyak orang tercatat seperti ini. Tabayyanu laka idza ta'ammalta fi alsinatin nas. Menjadi jelas ketika engkau memperhatikan ucapan-ucapan manusia tadi. Taro man ya'riful haq wa yatrukul amal bi li khaufi naqsi dunya. Engkau melihat orang yang mengetahui al-haq tapi tidak mau mengamalkannya karena khawatir berkurangnya dunia. Au jahin atau kedudukan, au mudaratin atau pergaulan dengan lainnya. Takut kehilangan kawan. Wataroman yak malubi zahiron labatinan. Dan kau juga ada melihat fenomena lain, orang yang kayaknya ngikut secara zahir padahal batinnya enggak. Faida saal tahu amayak tikuti bukali faida nualayak rivif. Ketika engkau tanya apa keyakinan di hati, ternyata dia enggak tahu. Walakin, maka kabir mengingatkan akan tapi alaika bifahmi ayataini. Coba engkau fahami dua ayat ini dari kitabullah. Yang pertama, ayat apa? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Gak usah engkau menyebut alasan-alasan. Kalian telah kafir setelah imannya kalian. Di mana ayat ini terkait orang beriman, ya. Sahabat berarti kan dulu ikut jihad. Sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia ngolok-ngolok Rasulullah dan para sahabat. Dan kemudian dihukumi kafir oleh Allah. Dan Allah sampai menurunkan ayat terkait ini, khusus ini. Mengatakan, enggak usah kau nyebutkan alasan ini itu. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Bagaimana kalau orang yang melakukan kekufuran, ucapan-ucapan kekufuran, hanya karena sekedar takut kehilangan dunia atau kedudukan atau sekedar takut kehilangan kawan, pasti lebih besar kan perkaranya. Orang tadi dia bilang cuma guru kok, ya kan? Cuma guru, kafir. Nah, bagaimana sekarang orang udah bilang, iya tahu ini syirik, ini memang nggak boleh, ini bertentangan dengan tauhid, tapi nggak bisa kalau nggak seperti ini. Sekeliling saya semuanya seperti itu. Ya, kan? Kemudian dia nganggap itu sudah uzur. Nah, bagaimana yang dulu cuma guru saja dihukumi kafir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, An-Nahl 106, man kafara billah mim ba'di imani ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Walakin man syara bil kufri sadra. Orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya. Jadi ada ayat-ayat yang menunjukkan orang bisa keluar dari iman, ya kan? Yang dulunya beriman. Orang yang kafir kepada Allah setelah iman, setelah dulunya sebelumnya beriman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih beriman, tentram dengan keimanannya. Walakin man saraha bil kufri sadra, akan tapi orang yang dihukumi keluar dari Islam kafir, orang yang memang benar-benar lapang hatinya dengan kekafiran tadi. Memang menerima kekafiran tadi. Maksud al-mu'alif, falam ya'dzurillah min ha'ula illaman ukrih. Coba di ayat ini, Allah tidak mengakui uzur orang, alasan-alasan orang yang keluar dari Islam, yang melakukan kekufuran, tidak diakui alasannya, tidak dianggap sebagai uzur yang dibenarkan oleh Allah, kecuali orang yang dipaksa. Maksudnya dipaksa, kalau enggak melakukan kekufuran maka akan dibunuh. Maka dia mengucapkan itu atau dia melakukan itu, sujud misalnya jadi ke sapi, ya kan? Dia dipaksa kalau enggak mati dia sekeluarganya, dia melakukan. Tapi dia masih beriman. Cuma itu yang diberi uzur untuk ketika dia melakukan perkara kafiran enggak dianggap kafir. Adapun selain ini berarti dihukumi kafir, enggak diterima di sisi Allah uzur-uzurnya. Oh, saya kalau enggak melakukan ini nanti payah, saya dipecat dari pekerjaan. Padahal tahu ini kesyirikan, ini kekufuran. Ikut ritual tradisional, ya kan? Yang di situ padahal ritual kesyirikan. Ini atas nama budaya. Dia mau tetap melakukan itu. Karena alasannya, ya tahu ini kesyirikan, ini enggak boleh sebenarnya. Tapi kalau saya enggak, ini kan tuntutan pekerjaan, saya bisa dipecat. Enggak diterima alasan seperti itu di syariat. Atau yang seterusnya alasan-alasan tadi. Maka ayat ini menunjukkan tadi ilaman ukriha, yang dikecualikan, kecuali yang dikecualikan oleh Allah hanya orang yang dipaksa. Yang kedua kata beliau, qauluhu ta'ala dalam surah An-Nahl 107, zalika bi'annahum istahabbul hayatad dunya alal akhirah. Ini Allah menyebutkan mengapa mereka tetap memilih kekafiran, kesyirikan, dalam keadaan mereka tahu yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibanding akhirat. Intinya ini. Maka beliau ingatkan, jelas di ayat ini rahasianya. Fasaraha anna hadzal kufra wal azab lam yakun bisababil i'tiqad awil jahli. Tegas Allah menegaskan di ayat ini bahwasanya kekufuran mereka yang kemudian mereka mendapat azab di sini disebutkan bukan karena mereka berkeyakinan meyakini bahwa itu batil, ya. Dia sebenarnya keyakinannya mengakui, ya kan? Keyakinannya mengakui.
atau bukan karena kebodohan, bukan karena mereka enggak tahu. Mereka tahu, bahkan meyakini. Awil bughdhi lid-din aw mahabbatil kufri. Enggak ada juga disebutkan karena mereka membenci agama. Abu Thalib. Ya. Ya. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak membenci. Enggak membenci Rasulullah, enggak membenci agama, dia mengakui. Itu benar. Dia mengakui. Itu benar. Apa sih yang menghalangi dia? Ya karena enggak enak sama kawannya. Maka kan dia membela Rasulullah terus. Ya kan? Walaupun di lobi-lobi tokoh-tokoh musyrik untuk jangan melindungi Rasulullah Muhammad, dia tetap melindungi. Tapi dia enggak ikut. Dan itu tidak menyelamatkan dia. Dan itu tidak menyelamatkan dia. Sebenarnya di ayat ini yang disebutkan mereka, ya, disebutkan oleh Allah di ayat ini, yaitu kata beliau, innamas sababu anna lau fi dzalika haldun min khututid dunya. Sebabnya itu hanyalah dikarenakan perkara dunia. Ngeri kan? Jadi enggak semata-mata karena keyakinan kafir itu. Ya. Enggak semata-mata karena meyakini, memeluk kesyirikan, kalau memang berubah keyakinan, nah dia jadi malah menganggap itu benar. Enggak, walaupun dia enggak menganggap itu benar. Itu maksudnya. Walaupun dia meyakini itu batil, tapi dia tidak meninggalkannya. Dia tetap melakukannya hanya dengan alasan-alasan ini. Dunia intinya. Ya kan? Entah kedudukannya hilang, pekerjaannya hilang, ditinggalkan teman-teman, atau apalah alasannya. Itu Allah enggak memberikan. Ya karena intinya yang diinginkan oleh Allah adalah benar-benar, nah ini kita bisa mengetahui lebih detail makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Benar-benar total ibadah kepada Allah, ya zahir batin. Engkau meyakini itu bahwasanya Allah yang berhak diibadahi, engkau meyakini bahwasanya peribadatan kepada selain Allah itu batil, engkau meyakini, engkau sungguh benar-benar meyakini, dan engkau melakukan. Yang dituntut ibadah itu bukan hanya zahirnya, bukan hanya batinnya, ya zahir batin. Jadi enggak benar, mengerikan, ya kan? Orang yang sudah katanya mengakui kebenaran ini tapi dia tidak mau, maka bahaya penyakit cinta dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis sering menggambarkan jeleknya dunia, ya kan? Karena puncaknya ya Kak. Walaupun dia mengakui benar, puncaknya syirik, puncaknya kafir. Rasulullah mengatakan inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Sungguhnya dunia itu digambar oleh Rasulullah manis dan hijau, menggiurkan, menyenangkan, menggoda. Dan Allah memang mentakdirkan engkau hidup di dunia. Jadi enggak usah pusing mau pindah ke bulan atau ke, memang Allah takdirkan hidup di situ. Kemudian Allah akan melihat apa perbuatan kalian. Kemudian Rasulullah mengingatkan, fattaqud dunya, hati-hati. Dunia ini menggiurkan tadi, hati-hati. Kemudian beliau lebih khusus lagi, lebih khusus bagi laki-laki, wattaqun nisa, hati-hati fitnah dari perempuan. Fa inna awala fitnati bani Israel kana fin nisa. Awal bencana Bani Israel itu di karena perempuan. Intinya seluruh perkara dunia, entah itu orang yang tidurkannya beda-beda. Ada yang lebih suka kepada harta, ada yang lebih suka kepada kedudukan, ada yang lebih suka kepada wanita. Semuanya ini bisa puncaknya mengantarkan kepada kekufuran. Dalam hadis yang lain misalnya Rasulullah sampai menyebut Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dirham, Ta'isa Abdul Khamis, Ta'isa
wantukisa, wa idza syika falan tukis, celaka, hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Artinya orang-orang yang benar-benar, ya kan enggak ada kan orang nyembah dirham itu, ada dirham disembah-sembah, ada pakaian disembah-sembah, kan maksudnya bukan itu. Di sini kecintaan yang berlebihan itu. Nah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini contoh-contoh yang apa yang nampak dari orang yang sudah dikatakan oleh Rasulullah hamba dunia ini, hamba harta. Ini adalah in utiya radhiya wa in munia sakhita. Kalau dia mengikuti agama ini, dia diberi utiya, dia mendapatkan, diberi apa yang dia inginkan dari dunia. Oh, dia masuk Islam, ikut tauhid terus, wah, dia jadi kaya, ya kan? Jadi enak hidupnya. Jadi kemarin sulit nyari istri, tiba-tiba langsung punya istri, ya kan? Jadi punya harta, punya rumah, punya, dia suka. Kalau mendapatkan keinginan-keinginan hawa nafsunya dunia itu, dia ya dia tenteram lah di situ. Tapi wa in munia sakhita, kalau dia enggak dapat, udah masuk Islam, udah ninggalkan kesenangan apa agama, bahkan ninggalkan keluarganya, meninggal apa, dia ikut tauhid sampai ini. Tapi kemudian dia enggak dapat ternyata. Bisnisnya malah bangkrut, ya kan? Malah diuji macam-macam, malah dia murka. Nah, ini contoh. Contoh gambarannya, perwujudannya. Nah, ini itu. Nah, seperti ini. Ini Rasulullah sudah diwanti-wanti, sudah dikatakan ini hamba, hamba dunia, hamba dunia. Karena puncaknya memang benar-benar bisa mengantarkan kepada syirik hakiki. Dia akhirnya meninggalkan al-haq, tenggelam lagi ke dalam. Dalam keadaan dia mengakui ini yang benar. Nah, di sini diingatkan, beliau mengingatkan intinya bukan sekedar orang murtad itu memang orang terang-terangan milih, iya aku berubah keyakinan, mengumumkan aku masuk Kristen, aku bukan hanya itu, bukan hanya, tapi walaupun keyakinannya masih meyakini itu benar, tapi dia melakukannya hanya karena apa-apa itu alasannya, ya dunia. Yang diakui sebagai udzur dalam syariat hanya orang yang dipaksa, yang kalau enggak melakukan itu maka dia dibunuh. Ya. Cuma itu saja, selebihnya enggak diakui. Ya, maka di sini tahu rahasianya mengapa Rasulullah sangat mentahdir dari dunia. Banyak sekali hadis-hadis yang menggambarkan dunia sebagai seperti bangkai kambing yang busuk. Karena bahaya sekali. Bahkan ini akan memukul orang yang menganggap kekokohan iman atau kebangkitan Islam itu dengan berkekuatan ekonomi. Perlu kita mengupayakan kekuatan ekonomi kaum muslimin. Enggak, bahkan Rasulullah membantah itu. Pernah ketika Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, hadis-hadis muttafaqun alaih dari Bahrain, membawa jizyah, ya, pajak istilahnya, membawa apalah jizyah itu. Kan kalau orang sebuah negeri, ada negeri kaum muslimin atau negeri yang memang kuat dalam menegakkan Islam, kemudian ada sebuah negeri yang takluk, dia enggak mau Islam tapi membayar jizyah lah gitu, diambil gitu. Kemudian para sahabat ini tahu nih Abu Ubaidah ini dah datang nih, ya kan? Kan biasanya tetap dibagi oleh Rasulullah, yang memang seperti itu, ya kan? Rasulullah mengambil sebagian, kemudian akan dibagi kayak ini yang ini dapat. Itu para sahabat subuh ini udah, ya sholat subuh sih biasa jamaah, tapi nggak pulang, ya kan? Ya Rasulullah tersenyum, ya ambil hakmu. Tapi kemudian Rasulullah SAW justru mengingatkan, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang ku khawatirkan menimpa kalian, bukan. Walakin akhsha alaikum ayyub satu alaikum dunya kama pusitot ala mangkana qoblakum fatana fasuha kama tana fasuha fatuhliyahum fatuhlikahum kama ah fatuhlikakum kama ahlakat hum atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi justru yang kukhawatirkan adalah terbuka lapangnya dunia bagi kalian. Dunia itu mudah kalian dapatkan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu. Bukan kefakiran.
Justru yang dimiliki kemudahan-kemudahan-kemudahan.
Yang di situ akhirnya kalian berlomba-lomba. Ya karena asik, ya. Kan tadi digambarkan manis dan hijau. Kan kurang terus. Enak, ya, terbiasa enak. Akhirnya berlomba-lomba. Oh, aku dapat ini.
Ya kemudian dunia itu membinasakan kalian. Sebagaimana dulu Bani Israel dibinasakan oleh dunia.
Ya, mereka kafir, mereka tidak mau mengikuti Muhammad kan karena dunia. Ya kan? Mereka tahu Muhammad itu al-haq. Ya, membawa al-haq, rasul terakhir. Mereka tahu, di kitab-kitab mereka sudah disebut. Hanya karena apa?
Ternyata bukan dari mereka.
Kalau mereka mengikuti Muhammad, dunia mereka hilang.
Banyak contoh-contohnya. Maka memang musuh dunia ini. Musuh berbahaya. Maka benar-benar harus benar-benar digerus, dihilangkan kecintaan kepada dunia. Nah, seperti
seorang mukmin, ya dia memperlakukan dunia ya kebutuhan, sekedar kebutuhan saja, secukupnya. Ya, lihatlah perlakuan para sahabat dengan dunianya. Ya kan? Abu Bakar As-Siddiq,
ya perlakuan mereka.
Bukan orang kaya kemudian, ya, orang kaya sekarang kan cenderung kaya itu dan bagaimana mempertahankan kekayaannya kan? Ya, karena dia, ya pasti akan malu kan kalau tiba-tiba jatuh miskin, gak enak kan? Jadi yang ada orang kaya itu malah sangat tertekan hidupnya sih. Ini karena sibuk mempertahankan kekayaannya kan? Maka dia sibuk menjaga hartanya, sibuk bagaimana mengembangkannya, bagaimana ini. Coba kalau antum berpikir kan kita sering aneh, orang ini dah kaya dah, ya, katanya paling kaya di Indonesia katanya, tapi kok sibuk ya terus kerjaannya ini. Ini ada orang miskin, nggak kaya, tapi bisa nggak sibuk, kan lucu ya. Yang gak kaya ini bisa terus bisa ngadiri majelis taklim, bisa sholat jamaah, tentram hidupnya. Malah gak sibuk nyari, padahal dia yang miskin. Mestinya kan dia yang sibuk nyari karena dia masih miskin. Nah kan? Nah, ini yang kaya yang sudah, kalau dia gak kerja itu sampai dia mati insya Allah itu sisa-sisa itu. Tapi kok masih mikir ngitung-ngitung terus. Aneh kan? Buta dia, dah mabuk. Mabuk dengan dunia. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarik maka berbeda dari Abu Bakar, kaya. Ya tapi ya dia jalani ketika agama membutuhkan harta, kasih. Ya kan? Makanya masyhur ya kisah Abu Bakar Siddiq ketika jihad ketika itu membutuhkan harta yang besar seluruhnya. Bayangkan, mana ada orang kaya sekarang berani gitu. Seluruhnya
nih siap seluruhnya. Umar enggak mau kalah tapi masih di bawah level Abu Bakar kan
separuhnya. Ya kan?
Coba kita sekarang
ya kalau orang kayak kaum muslimin benar-benar seperti itu, wah itu sih enggak ada orang muslim yang jadi pengemis itu, yang enggak ada ya kan, cukup. Katanya orang terkaya di kampung ini, di kabupaten ini. Tapi kok masih banyak ya? Kaum muslimin yang karena miskin jadi terlantar, jadi ada yang terpaksa nyuri katanya, jadi ini, jadi itu. Gak ada gunanya. Ya padahal ya, dia pun ketika hidup pun gak bisa menikmati seluruh dunianya itu kan? Gak kan? Apalagi setelah mati. Fitnah, dunia ini fitnah. Benar-benar orang itu hanya, ya, Masya Allah hati itu ya, hanya sekedar bangga dicap sebagai orang terkaya. Dia akan pertahankan itu. Padahal enggak dia, ya dia enggak dapat manfaat. Orang dia ada sakit-sakitan, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Ya kan? Hidupnya pun disambung dengan alat. Kok enggak terpikir untuk adalah hartaku. Enggak usah seluruhnya lah. Ya kan? Enggak usah seluruhnya. Seperempatnya itu udah banyak sekali pasti. Fitnah. Maka sebenarnya maka Rasulullah kan ditawari dunia, dibukakan pintu-pintu dunia. Tapi Rasulullah memilih sebagai hamba, sebagai ya, maka ya kan beliau di akhir hidupnya sebagai penguasa. Ya. Penguasa kan? Pemerintah kan? Mereka pemerintah. Tapi Masya Allah di akhir hidupnya meninggal dalam keadaan baju perangnya itu digadikan untuk beli makan pokok. Untuk makan. Digadikan ke Yahudi. Tangganya yang Yahudi. Nah, kok ke Yahudi? Memangnya sahabat gak? Nah, itulah Rasulullah. Ya kan? Kalau Rasulullah bilang ke sahabat pasti dikasih lah. Ya kan? Itulah Rasulullah. Ya kan? Kalau ada Rasulullah ngomong ke Abu Bakar, ke Umar, Abu Bakar, saya itu enggak bisa beli makanan pokok ini, kerja besi. Pasti sedih lah dia kan? Udah langsung dikasih-kasih lah pasti. Udahlah enggak usah. Ya itulah Rasulullah. Saking ya enggak mau kayak meminta-minta. Nah, kalau digadaikan ke Yahudi pasti mau lah dia, memang benar-benar murni bisnis lah, ya kan? Jadi masih tertahan di sana Rasulullah meninggal. Dan itu pilihan, bukan nasib, bukan nasib. Memang pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doakan keturunannya, apa? Allahumma ij'al apa irzuk ali Muhammadin kutan. Jadi intinya itu mendoakan rezeki keturunanku itu pas-pasan. Pas. Ya maka kalau ada keturunan Rasulullah hidupnya pas-pasan, itu yang doa Rasulullah. Jangan dilebih-lebihkan. Kalau antum doakan anaknya kan semoga direzeki yang lapang gitu. Begitu. Otaknya itu ya memang sejak dulu kayak gitu. Ya kan? Padahal ngaji tauhid lama, tapi kalau doakan, ya Allah lapangkan rezeki anakku ini. Ya kan? Ya Rasulullah itu enggak. Jadikanlah rezeki anak-anak itu kut yang sekedar pas untuk mendukung dia ibadah. Sekarang enggak napanya pamit. Pak pamit mau kerja. Wah, semoga lancar semoga ini. Coba antum doakan anaknya itu mau kerja, Pak mau kerja. Iyalah, semoga pas-pasan saja. Bapak ini gimana sih? Insyaallah ya. Ya untuk renungan kita lah. Untuk hati-hati kita. Karena itu berbahaya. Itulah dunia. Jadi orang meninggalkan Islam bukan karena berubah keyakinan, bukan semata-mata berubah keyakinan, ya. Tapi karena cinta dunia. Ya, beliau akhiri, ini akhir rasalah kasbu subat. Walhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain.